pārdomās par apustuļu Pēteru otro vēstuli, kur otrajā nodaļā apustulis tā raksta. Arī viltus pravieši ir bijuši Dieva tautā, un tāpat arī starp jums būs viltus skolotāji, kas nemanāmi aizsāks postošu novirzienus, kas ved pazušanā, un nolieks valdnieku, kas viņus ir izpircis. Tā viņi tuvinās sev drīzu pazušanu. Vienmēr un visur tur, kur Dievs ir cēlis savu baznīcu, arī vēlns sevi savējo. Jo šī cīņa starp Dievu valstību un vēlnu valstību šai pasaulē neiet caur krogiem un prieka mājām, bet caur baznīcu. Jo vienīgā vieta, kur šai pasaulē var atrast Dieva ļaudis un līdz ar to cīnīties pret Dievu vārdu, tā ir baznīca. Un tāpēc arī, lai tas tā varētu baznīcā īstenoties, vēlnam ir savi ļaudis jāpadara par baznīcainiem. Un tas vienmēr tā ir labi izdevies, jo mēs jau redzam, ka vēlnu bērns Kains nosita savu brāli, Dievu vīru Ābeli, reliģiskas skaudības dēļ. Viņš jau nebija krogus strīdā savu brāli nosits, bet reliģiski iemesli dēļ. Un var teikt tā, turpat pagriezies nost no altārus, kur viņš bija Dievam pienes supuri, un kas Dievam gan nepatika. Tāpēc, ka tas bija viņa pašizdomātā dievkalpošana bez ticības. Bet nu šī cīņa ir notikusi jau visos laikos un caur visiem gadu simtiem, tāpēc arī apustulis tā saka, diez vai kaut kas mainīsies arī uz priekšu. Viņš saka, senos laikos ir bijuši viltus apustuļi Dieva tautā, viltus pravieši atvainojot, un viņš turpina šo tēmu par īstajiem praviešiem, kas nepēc cilvēka gribas pasludināja pravietojums, bet runāja svētā gara vadīti, būdami Dieva cilvēki. Un mēs to lasām svētījos rakstos vecajā derībā ir papilnam šie gadījumi, ka ir šie nicinātie, vajātie, bieži vien no arī beigās nokautie Dieva pravieši, kur nemaz, ja tautai prasīt, no kurš tad ir Dieva pravietis, var uz viņu nemaz nerādīt tautu. Jo tauta upurē bāliem, un tur ir bāli priesteri, un tur ir ķēniņam apkārt citi pravieši, kā mēs tagad teikt, teologi, ja, vai reliģiskie padomnieki, kas tad, kad pravieši Jeremija vai kādi citi Dievu vārdā kaut ko sludina, tad tur pret vienu Dievu pravieti ap ķēniņa 10 viltus pravieši. Un nu, tā cīņas metoda ir bijusi vienmēr šai pasaulē, tāpēc tam, kurš neturas pie bauslības un pie atklāsmes, ir pie bauslības un evaņģēlī, tam gaismu neausīs. Mums ir jāturas pie tā, kas rakstīts. Tā tik mēs varam izšķirt garus, un tā mēs varam nenomaldīties. Tas ir tas, par ko arī apustulis šeit runā, par rakstiem, pie kuriem mums jātos, pie kuriem mums jāpaliek, kas spīd kā lāpa, kas spīd kā sveci tumšā vietā, pirmajā noļa, līdz īstā gaisma, aus, līdz auseklis, līdz rīta zvaigzne, uzliks jūsu sirdīs. Ja? Un mēs runājam par to, ka neviens rakstpravietojums nav patvaļīgs skaidrojums, bet rakstiem ir jāskaidro rakstus, ka mēs nevaram patvaļīgi izraut kaut kādu vienu izteikumu no rakstiem, pateikt to kaut kā savā veidā, kā mums labpatīks, bet ka mums jāskatās, kā tas sadar kopā ar visām citām rakstu vietām, un ko tad Dievs caur to grib mums pateikt. Ja? pēc gāru un pēc burtu. Bet šie viltus pravieši, nu, viņi rīkojušies tā, kā arī rīkosies tie viltus skolotāji, par kuriem brīdin Pēters. Tad Pēters saka, es cenšos arī, lai pēc manas aiziešanas, jo vienmēr šīs lietas atcerētos. Tad viņš sagatavojas jau aiziešanai. Protams, kamēr ir Pēters, tikmēr neviens blakus neiedrošinās runāt kaut kādas aplams un muļķīgas lietas. Es ar nenovienu, jāteic, maldu mācītāju tāds, tā bieži man nav gadies, tikai kamēr es biju jauns students, mani gadies dzirdēt pa kādai ķecerībai. Kaut kā pēc tam viņi nav varējuši to nekad tā atļauties tā milzīgi, izteikties runāt. Bet es tomēr dzirdu, ka viņi tur kaut kur pa kaktiem, tā viņi tur tā kā runā to savu runājumu. Nu, viņiem nav drosmes to darīt atklāt un tieši. Un tāpēc arī Pēters saka, kas nemanāmi aizsāks postošs novirziens. Tas nebūs tā, ka viņi nāks ar kaut ko tādu uzreiz, bezdievīgu uzreiz tādu, nu kā tajā stāstā par to vardi svārīšanu, ka to vardi, ka iemet karstā ūdenī, tad viņi izlec laukā. A ja viņi ieliek augstā un pamazām sāk sildīt un vārīt, tad viņi var uzvārīt. Bet tā, ja tu gribi karstā, kad man vienmēr jautājums, kas tu ir tā izmēģinājis, ja? Es tikai, man tas vienmēr šaušalīgais piemērs uzdot šo jautājumu, uz kur man nav īsti atbildes, bet pa daļai es ticu, ka tas tā ir, jo tas droši vien, kurš pirmais mēģināja, tas zināja, ko viņš teica, ja. Jā, nu lūk, nemanāmi aizsāks postošs novirziens. Ziet, apustulis Pāvils ir teicis tā, novirzieniem, jeb hairesis, tas vārds ir grieķu vārds, no kuri cēlēs arī herēzi. Viņš saka, novirzieniem ir jābūt, nevis tāpēc, ka novirzieni kaut kas labs. Bet viņš saka, nu, viņi būs, un nu, tā tam būs būt šajā pasaulē grēka, ja? Tā mēs teiksim, ja. Mēs nevaram no tā izvairīties, nevis tāpēc tas būtu kaut kas labs, bet arī viņš saka, tam ir arī viena laba lieta, ka tad jūsu vidū tie īpaši, nu tād rūdīti vīri parādīsies, kas pret visiem šiem novirzieniem būs varējuši pastāvēt, kas būs varējuši dot krietnu atbildi. Un savā ziņā, nu jā, ko mēs varam teikt, iedomājieties, mēs apliecinām baznīcas ticības apliecības. Mums ir nīkais Konstantinopols ticības apliecība, kas runā par Kristus dievišķumu, kas runā par tādām ļoti svarīgām būtiskām lietām, kur domājot par trīsvienību un par tēvu un dēlu, vienādo dievišķo, vienu dievišķo būtību, nevis vienu dievišķo būtību, nu, mums ir tāda vārda, kas mums skaidri to pasaka. Bet tas jau neradās tādā, un tas nekad nebūtu radies, ja nebūtu bijušie, nu jāteic, maldu mācītāji, kas pamazām ir gribējuši, it kā nemanām, ieviest kāds postošs novirziens. Viss strīds galu galā bija par ko? Pretinieki bija ar mieru pieņemšo ticības apliecību, tur būtu viens burtiņš tikai izmainīts. Viens burtiņš. Jo tas, ko mēs tulkojam ar tēvu vienāds būtībā, ir grieķiski homoousios. Bet tas, ko gribēja pretinieki, jeb līdzīgs pēc būtības, tas ir homoousios. Ir mēs homoousios un homoousios, tur jau vēl vai gals pieradināt, lai to atšķirību tur saprastu, vai ne? Viena jota, viens iburtiņš, ja mēs tā teikt, jā, vai viena jota atšķīra to visu to lielu. Nu, tā briesmīgi pamanām tas nebija. Vēl jo vairāk, ja mēs tagad, tas ir tāds kurios, kas ir no mūsu tautas tāda ilustrācija, piemēram, katoļi, tad, kad viņi svētdienā skaita nīkais ticības apliecības skaita, ar tēvu līdzīgas būtībā. Tā ir arijāņa ticības apliecība. Nevis ar tēvu vienāds, bet ar tēvu līdzīgs. Un cik reizi ir iets pie savu laiku, pie pujāt un teikts, un taču beigās, un taču pārmainiet. Bet visi jau zina, ka tas ir nepareizi, un kā ir pareizā mācība. Nu, kas tie visi, kas zina? Un tie zinātāji, kā ta viņiem ausis nesvilst katreiz to dzirdot? Nu, nemanām. Redziet. Ir kaut kāda lieta, kas pat cilvēki nepieršņē uzmanību īpaši. Bet tas rada milzīgi atšķirību. Bet vai to var saprast ārpus baznīcas, ārpus teoloģijas? Nu nevar. Un iesākas nemanāmi, bet beigās ved pazušanā. Un noliedz Kristu, kas viņus izpircis. Noliedz valdnieku. Šeit šo dievišķo titulu Pēters lieto, jo viņš ir iepriekš teicis, ka mums būtu, lai mēs kļūtu dievišķās dabas līdzalībnieki, mēs to visu Kristu esam saņēmuši, lai mēs būtu līdzalīgi pie dievišķās dabas, jo Kristus ir paties Dievs. Un būtībā jau ko šis mazais viens burtiņš tajā vecajā strīdā nozīmē, par ko tēvi principiāli tas bija par visu bija ar mieru tie arī pievienoties, teikt, mēs ar šitā skaitīsim tikai vienu burtiņu, mēs pieliksim klāt. Kas izmaina ko? Ja Jēzus, Dieva dēls, ir tikai līdzīgs tēvam pēc būtības, tad jūs piekrītat būt Dievam un būt līdzīgam Dievam. Ir divas radikāli atšķirīgas lietas. Uz to jau vēlns ar pretendē būt līdzīgs Dievam. Vēl vairāk viņš tiek saukts par šīs pasaules Dievu. Un antikrists pretendē būt līdzīgs Kristum. Bet tas ir noliegums. Kristum, šim valdniekam, kas ir izpircis viņus, arī tos pazudinošās mācības sludinātājs. Redziet, kā velns sita raklību. Kad cilvēki, nu kā tas tautas teiciens saka, nozāģē to zaru, uz kuru paši sēž. It kā viņiem būtu cerība kaut kā citādi iemantot pestīšanu. It kā viņu dvēseli ar šiem maldiem varētu tikt izglābt. Un tā ir tāda lieta, ko mēs redzam līdz pat šai dienai, un viņa vienmēr izbrīna tos, kuri redz un saprot, un paliek apslēpt tiem, kas neredz un nesaprot. Redziet, ir tā, ka kamēr mēs esam bez Dieva vārda, mēs esam kā tumšā telpā, visi. Un vai tumšā telpā var saprast, kurš redz? Un kurš ir akls? Nu nevar. Neviens neredz. Jo nav gaismas. Un viss ir rīkojis un taustās kā akli un apmēram vienādi rīkojis. Un vienādi visi ir akli, neredzīgi. Un tie, kas ir redzīgi, varbūt pat kādreiz nav tik izveicīgi pa tums taustīties kā tie, kas ir akli. Bet, kad iededz gaismu, tad tie, kas ir akli, neredz nekādu pārmaiņu. Viņam liekas, ka viss viņš turpinās tāpat. Viņi tāpat ir tie, kas zina un saprot un lietas un var. Bet tikai tie, kas ir kļuvuši redzīgi, tie gan redz
tos kaklus. Bet tie aklie neredz neko. Viņi neredz. Gaisma ir iedegta, bet viņi neredz un nejūt un neattop un nesaprot. Un kad kāds redzīgais viņam kaut ko saka, viņi apmulst gan. Bet gribēdami uzdot sevi par redzīgiem, viņi jau neatzīst, nepasaka, jā, mēs esam akli, Dievs piedod mums. Saka, kā? Kāpēc tu domā, ka tu esi redzīgāks par mani? Ka bija tums, mēs abi bijām vienādi. Ja. Kāpēc domā, ka tu esi redzīgāks par mani? Es esmu tikpat redzīgs kā tu. Un kāds, kuram gaisma nav uzausus, viņš jau neprot to izšķirt, nevar to izšķirt. Un tā ir, ka būtībā tā ir traģēdija, par kur Kristus arī runājas. Ja jūs būtu akli, viņš teica farizējiem, tad jums nebūtu grēka. Bet tā kā jūs saucat sev par redzīgiem, tad jūs grēks paliek. Šeit, ja jūs atzītu, ka jūs esat garīgi akli, tad es varētu jūs ziedināt. Bet ja jūs sakāt, ka mēs redzam, tad jūs akli ievedīsiet aklos. No tā ir tik dziļa tums, ko arī Pēters šeit norāda. Iedomājieties, ko šie cilvēki dara? Šie viltu skolotāji, šie melu skolotāji, kas nemanāmi aizsāks postošu novirziens, kas ved pazušanā un noliekas valdnieki, kas viņas izpirc, viņas sev ved pazušanā. Protams, arī, no jā, daudz sekos tālāk apustuls par to runā. Daudzi sekos. Viņš neteica patiesai Dieva mācībai daudzi sekos. Tā kā šai pasaulē ir ļoti daudz aklo, kas gribētu būt redzīgi, un ka viņiem uzdodas tādi akli par vadoņiem, tad viņi, protams, ar tiem ies. Jo tur ir kaut kas ļoti saprotams. Tur ir kaut kas tāds, kas viņiem aklajiem ir tūs un saprotams, un viņas vilin. Un tas likums numur viens ir tāds, ka tad, kad mācītājs šīs sludina Dievu vārdu, viņš ved pie Kristus. Bet ja Dievu vārdu sagroza, tad nevar vest pie Kristus un nevar vest pie Dievu, bet tikai sev līdzi. Un ir pilnīgi vienalga, kādā veidā tiek sagrozīts. Un kāds ir šis sagrozījums? Jo viņi jau ir bez galvis visādu. Bet viņi visi ved prom no Dieva un visi ved līdzi šiem aklajiem, kas ir aklo ceļu rādītāji. Jo tur ir kaut kas tāds, kas ir pēc cilvēka sirds, pēc cilvēka gribas, grēcīgās un aplamās iekāris, cilvēkiem saprotams, vilinošs, un šie cilvēki to dara baznīcā. Viņi jau nav ārā pasaulē šie kādi politiskie līderi, par kuriem šeit Pēters runāt. Bet te ir starp jums, viņš saka. Tāpat starp jums. To pašu saka apostols Jānis, viņš saka, no mums viņi ir izgājušie antikristi daudzie, bet viņi nav bijuši mūsēji. Ar to, ka viņi nav palikuši pie mums, pie šīs mācības, ar to viņi parādījuši, ka viņi nav mūsēji. Bet šī cīņa notiek baznīcā. Par to Pēters runā visos laikos. Ir viltus pravieši bijuši vecajā derībā. Tagad būs viltus skolotāji. Viņi ir pazušanas ļaudis. Viņi paši sevi iznīcina ar savu nepiekāpību, savu neatgriezību un grēku, augstprātību un lepnību. Un viņi nejūt tā īsti pat tādas bailes no tā, ko viņi dara. Jo viņi ir akli. Un daudzi sekos, te teiks, viņu izlaidībai, un viņu dēļ patiesības ceļš tiks zaimots. Alkatības zīti, ar viltīgām runām, viņi jūs izmantos savā labā. sots viņus kopš šemdienām jau gaida, un viņa pazušana nesnauž. Nu, ārkārtīgi skarbi, un biedējoši vārdi. Mēs redzam, nekad aplama mācība nevar vest pie šķīs dzīves. Viņa var mēģināt tā kā tēlot šo šķīsto dzīvi, arī maldu mācību kādu laiku. Bet beigās tas ir vienmēr tā novirzīšanos. Arī morāla ziņā, arī dzīvesveida ziņā. Tā nav tikai tāda malda mācība, kas nu tā kā no tāda teorija, bet kurai līdzināk ļoti laba dzīve. Kāpēc cilvēks izkropļo evaņģēlī? Kāpēc viņš izkropļo Dieva vārdu? Jo viņam kaut kas tajā Dieva vārdā nepatīk. Viņš grib citādi. Un kas viņam nepatīk? Ka tas Dieva vārds prasa viņam atgriezties no viņa grēka. A, kas cits viņam vēl varētu nepatikt? Tas, ka Kristus mūs glābi, tas, ka ir debesu valstība, tas, ka mūžīgā dzīve, tas jau nevar nepatikt. Nepatīk tas, ka tev ir jāatgriež no grēka, no savas izlaidības, no, redziet, izlaidība, viņu dēļ patiesības ceļš tik zaimots. Cik šausmīgi smagi arī šajos laikos mēs to pieredzam, ka tik daudz mācītāji arī, jāteic tā, debesu karaspēka virsnieki. Nu, kā viņi citādi var saukt? Debesu karaspēka virsnieki. Šajā karā pret vēlnu un vēlnu valstību. Viņi ir, nu, jāteic, šajā lietā tik zem krituši un slīdējuši, ka tagad tur, kur agrāk bija divi, tur tagad ir viens tik palicis vairs. Cik daudz tur ir tieši šajā izlaidībā, šajā ievainotas ar to, šajos laikos. Nu jā, tālāk nākamais, alkatības dzīti ar viltīgām runām, viņos izmanto savā labā. Kur mēs redzam, ka mācītāji, izdomā, ir pat tādi mācītāji, kas nu, tur vienā draudzē, viņi saka, mēs esam teoloģijas laboratorija. Mēs meklējam jauns veids teoloģiskās idejas ģenerēt, kas cilvēks uzrunā. Nu, protams, tur ir tāds arī praktisks apsvērums, jo par maldiem cilvēki ir gatavi mācīt, kā ir apstuls Pāvils, kā mēs to lasījām otrajā vēstulē korintiešiem, taču pirms tam mēs pavisam nesen, vai ne, salīdzinoši nesen, lasījām pirmo otro vēstulu korintiešiem, ja? Kur viņš teica, to jūs paciešat, ka jūs izsūts, aplaupa, pat ka jums vaigā sit. Par kaunu sev mums jāsaka, mēs uz to nebijām spējīgi. Ne jūs izsūkt, ne aplaupīt, ne jums vaigās ist. Tā varbūt jums un būtu roku bučojuši, nevis sejās pļāvuši. Jā. Nu jā, tātad šī izlaidīgā dzīve, kur šie cilvēki paši aiziet prom no Dieva vārda, paši būda makli, samaitā savas dzīves, beigās krīt lielā kaunā, bet aizrauj sev arī daudz tajā atrauj no Dieva un aizzen neticībā, patiesības ceļš tiek zaimots. Kas tad jūs, tie kristieši, tad paskatieties, kā jums tur ir? Visi tie lielie skandāli, kas jau no tā vairāk tā te pa pasauli ir pa to katoļu baznīcas kaut kādām tām visām specifiskajām lietām. Bet neesam jau mēs ar tā saukti evaņģēliskie ne ar ko tīrāk un labāk. Nu, jā, tā arī ir tā cīņa starp Dievu un vēlnu baznīcā lielā mērā. Daudzi sekos, daudziem patīk tas, ka tagad visu drīkst. To Pāvils arī teica, ka tie maldu mācītāji, kas bija korintiešu draudzē iezagušies, viņi jau ko, viņi faktiski viņi pateica tā, ka ja jau mums ir evaņģēlijs, ja jau Dievs mums ir piedevis, tā jau mēs, mums jau vairs nav jāsauc grēks par grēku, mēs esam brīvi. Bija tādi, kas tur viens bija, kas dzīvoja ar savu tēvu sievu. Nu, nezinu, vai tēvam dzīvam vai nedzīvam esot, es nezinu, bet tas bija kaut kas tāds, kas pie pagāniem nebija iespējams. Kur apostulim vajadzēja teikt, nepievilieties, ne izlaidīgie, ne šie elku kalpi, ne šie vīrieši piegulētāji, ne šie malaki. Debes valstību neiemantos. Nu, iedomājieties, nu, ko tas nozīmē, ka apostulis saka to kristīgai draudzē. Vai jums mamma, ka bērnībā bieži teica, ka nedrīkst zakt? Nereiz neteica. Bez iemesli jau nesaka neviens. Tik pašsaprotamas zināmas lietas, vai ne? Nu nesaka. Tikai tad, ja viņas tiek pārkāptas, ja cilvēki nerīkojas pēc viņām, Es šito pajautāju, es biju uzaicināts skolu, pamatskolu. Es biju pie divām septītajām klasēm un pie vienas astotās un nāk par dzīves jēgu un par Dievu. Neticami. Un tad, lai norosinātu domāt par tādām lietām, kas ir pilnīgi nesaprotams, tā, ja tā iedziļinās, ka mūsos tie Dieva bauši ir iekšā. Es uzdevu šo te jautājumu tai klasē. Vai jums bieži vecāki teikšu, ka jums un pusklasi pacēl tā kā rokas un viena meitene tā kā gribēja celt, bet tā kā nolaida. Un, ka es pateicu, un ko te jūs šķiepāt? Viņa teica, tā jau es domāju, ka viņš tā jautās. Tas bija astotajā klasē. Tik mīļi, vai ne tā? Jā. Nu jā, bet tas ir atsevišķi tās, kādreiz izstāstīšu par tiem saviem iespaidiem. Tas bija brīnumaini, kā Dievs atvēra durvis. Tiešām. Tas bija divās dienās. Vienā dienā bija divas stundas, otrā dienā bija pēc divām dienām. Tas bija tā kā vai trim dienām kaut kā, tā bija atkal tā viena, astotai klasē. Un es domāju, ka tad, kad es atnākšu uz to otru reizi, tad tā skolotāja jau rūkt nožēlos, ka viņi ir to mācītāju pasaukusi. Viņi bija tādi priecīgi, pat vecāki esot zvanījuši. Es domāju, ārprāts, nē, ka viss bija labi ļoti, ka tie bērni bijuši tādi. Nu, tiešām, ziet, kad Dievs pavēr durvis, viņš dod arī līdz tam sekmēties. Tas nebija tāpat vienkārši. Jo pa 25 gadiem tā man bija tā īsti, nu, pirmā, otrā reize. Kaut kad pirms gadiem es biju uz Zālīšu pamatskolu pie Raginskas, pie tā Edvarda, bet tas bija, tur specifiski tāda apstākļa, drusku citādi tas bija, jā. Bet šeit tiešām par dzīves jēgu runāt. Vai dzīvē ir jēga? Es jautāju tiem bērniem, un, protams, Viena daļa saka jā, un viena daļa saka nē. Un tie, kas saka jā, nav domājuši par to, vai dzīve ir jā. A tie, kas saka, ka nav, tie ir domājuši. Nu tā, labi tā, tas tā arī tas bija. Bet tas bija tas tikai tā garā mejotā, iedomājoties, ne tā atcerējos. Bet tas, kāpēc es to teicu? Ka nekad nerunā par šādām lietām kristīgā draudzē, ja nav iemesla. Tie maldu mācītāji tai Korintā bija radījuši tādu, kā mēs teiktāt, visliberālākajā baznīcā. Apustuļu laikā. Tas nav nekas jauns, mīļie. Ja apustuliem ir jārunā, un tie cilvēki negrib to dzirdēt, viņš saka, un kādi no jums tādi ir bijuši, bet jūs esat šķīstīti, jūs esat nomazgāti, jūs esat attaisnot Kristus nopelnā, viņa asinīs, darīt šķīsti. Bet tagad jūs atpakaļ pie tā esat. Nu, patiesībā tāda baisa tā situācija ir tādā ziņā, un mēs redzam, ka mēs tagad šī ziņā, mēs nu, kaut ko līdzīgi pieredzam šobrīd baznīcā. Nu, par laimi mēs te Latvijā esam nu, kaut kā tā dieva roka pār mums ir bijusi svētīdam un sargādam, ka nu labi nav, bet nu nav tik slikti, kā varbūt šur tur citur. Bet tā situācija briesmīga. Tam apustuļu vārdam šodien atkal ir pavisam cita aktualitāte, varbūt nekā kaut kad agrākos laikos, kur tā kā tas nebija tā. Bet tagad atkal ir, jā. Jā. Tātad šī alkatība un vēl, kas tur ir tajā iekšā, kas grib, viņi saka, viņi jūs izmanto savā labā. Ja vairojat, kā apustuls saka. Viņš nesaka, viņš kādus tur izmantos savā labā. Bet jūs, ja jūs to pieņemsit, ja jūs to klausīsties, tas var ķert katru. Katram ir jābūt nomodā un modram par sevi. Jāpalīk pie svētiem rakstiem un pie šķīsts evaņģēlija mācības. Jo tas nemanāmais, kur tā pat runā par Kristu, tā pat runā par Dievu mīlestību un vēl skaistāk un vēl labāk. Ja te ir bargie mācītāji, kas bakst un norāda uz jūsu grēkiem, tad tie ir tik laipni, ka tikai ja jūs varat vaļā savus makus, tad viņa runas ir tik saldas, ka tās gan ir patīkam klausīties. Tas gan ir viens mīļš mācītājs. Sots kopš sendienām viņas jau gaida. Viņa pazūšana nesnauža. Var jau, kā saka, domāt, redz, kā tur kāds mācītājs pilnīgi jau savā kaut kādā izlaidībā grimis jau pat no baznīcas izdzīts, bet aizvien viņš jau mācītāja kreklā staigā, laulā, pa 2000 laulību maksā. Jā, 2000 laulību maksā. Cilvēki gatavi maksāt ir. Tieši pie tāda. Viņš brīv mācītājs. Visu brīv mācīt, visu brīv darīt. Baisi. Nu, var jau staigāt kā pāvs. Var jau grozīties pasaules priekšā. Bet paies nedaudz laika un kā te teikts.
Bet viņš jau pamato savu domu, kāpēc viņš...
Jo, bet sots viņus kopš šendienām jau gaida un viņa pazūšana nesnauž. Viens brīdis viņš izudīs ar visiem saviem vārdiem. Jo Dievs pat eņģeļus, kad tie apgrēkojās, nesaudzēja, bet tumsas važās ieslēgts nogrūtos bezdibenī līdz tiesas dienai. Viņš nesaudzēja arī seno pasauli. Kad viņš uzsūtīja plūdu šai bezdīvīgai pasaulē, viņš pasargāja tikai taisnības sludinātāju Novu un vēl 7 citus. Ziet, ko var cilvēks iedomāties pret Dievu, tiepties pret Dievu vārdu? pa Dieva lietām dzīvodamies kā bodnieks pa savu bodīti. Dieva vārdu tirgodams un iztirgodams, pārtaisīdams un pārgrozīdams. Nevelti otrajā vēstulē korintiešiem, tie tik daudz sasauc tās tiem, jo korintieši bija dziļos arī, dziļās nepatikšanās, garīgās nepatikšanās, briesmīgās briesmās viņi bija nonākuši. Mēs nerīkojamies kā citi Dieva vārdu veikalam izmantodam, ja tirgodamies ar Dieva vārdu, sagrozīdam viņu tā, lai viņu varētu pārdot. Lai gūtu šo savu alkatībā kāroto iegūmu no tā visu. Nu, ja jau Dievs eņģeļus nesaudzēja, tad uz ko tad lai cer šādi ļaudis? Lepnais cilvēks man nesaprot. Es esmu to stāstīt, bet tas ir kaut kāda tāda lieta, kas man neiziet no prāta. Es neatceros, vai tas bija 90. Gadā vai drusku ātrāk, kad vēl bija avīze literatūra un māksla. Jā. Un pēkšņi tur parādās Oscar Wilde miniatūras. Nu tāda pavisam īsa rindkopiņa par garīgām reliģijas lietām, par Kristu, par Dievu. Un viens saucās, un klusums bija tiesas namām, tur par vienu cilvēku, kurš bija visāds grēks un noziegums darījis, un viņš bija māti pārdevis, un draugus nodevis, un zadzis, un laupījis, un slepkavojis, un izlaidībā dzīvojis, kaut viss kādu vienu grēks var iedomāt, viņš bija darījis. Un tagad viņš nonāk Dieva tiesas priekšā, un tagad, nu, tā ir tā tiesas troņa tā aina, un tik atvērtas grāmatas, arī viņa dzīvības grāmata atvēra eņģeļu, tur lasī, viņš ir zādis, viņš ir māti tur nodevis, viņš ir draugs nodevis, viņš ir slepkavojis, viņš ir briesmīgs neķītrības un visādas darījis. Un tagad tiesnesis saka, Elli viņš ir pelnījis uz Elli tādu. Un viņš, saprotiet, es nostājas tagad un saka, es neticu Ellē. Un klusums bija tiesas namā. Nu, pēc klusuma pauzes iesāks atkal rosība, atkal tiek atšķirta tā grāmata, nu, varbūt tur kaut ko vēl jālas, kā nu tur ir, jo nezinu, ko tagad darīt. Un tur izlas, nu, viss tā kā tur rakstīts. Viņš ir slepkavojis, viņš ir tur neķītri dzīvojis, viņš ir pārdevis viss, ko tik varējis, ka tik viņam bijis izdevīgi. Un tagad soģis saka, Elli viņš ir pelnījis. Bet viņš netic Ellē. Tāpēc uz paradīzi viņu. A viņš tagad nostājas rokas sānus, pateikt, es neticu paradīzi. Un klusums bija tiesas namā. Ai, ai, ai. Redziet, kā bezdievīgais cilvēks iedomājas, ka ir tikai tas, kam viņš tic. Pareizi sakot, viņam nav ne jābīs, ne jēlu, pēc tā, kam viņš netic. Un bezdievis netic ne Ellē, ne paradīzē. Kā, nu, Oskars Vailds ļoti precīzi, nu, nezinu, vai uz sevi skatīdamies, vai uz kādu citu, jo kaut kā tā, viņš to tik ļoti talantīgi uzrakstīs, ka apmēram, nu, tā kā viņš grib to ietirgot, ka, nu, tā, nu, tagad Dievam ir problēmas ar tādu. Jā, nesūtīt viņu uz Elli, jo viņš netic Ellē, iedomājieties. Mums te šajā pasaulē ir pilna cietuma ar cilvēkiem, kas neticēja, ka viņi tur nokļūs. Un, kad viņi te straucēja, viņam tur nokļūt? Pilna cietuma. Būtu ticējuši, ka nokļūs. Nebūtu nokļūs. Nu, lūk, un tevi tas, ka tas bezdievīgais, tas maldu mazē, viņš ir tik akls. ka tas viss, ko viņš dara, ir neticība. Un tā neticība viņa grūž tajā pazušanā. Te ir runa par Dievu bardzību. Kur nu šie lepnie ļaudis, kas ir patiesībā tikai pīšļi, apustuls saka, Dievs pat eņģeļus, ka tie apgrēkojās. Jā, Dieva bērni ir augstāki par eņģeļiem. Bet ja tu esi tikai neticīgs samaitāts pīšļi cilvēks, tad apustuls var teikt, pat eņģeļus, kas apgrēkojās, Dievs nesaudzēja. Tāpēc, ka tie tikai pīšļi cilvēki, tie nav Dieva bērni. Tie ir pazušanas bērni. Un viņu pazušana, nesnauž viņu soc, viņus kopš sendienām jau gaida, kā Jēzus saka šiem maldu mācītājiem, ejta prom jūs no manis ugunī, kas sataisīt vēlnam un viņa eņģeļiem. Un tie ar, un tas vārds tā kā, tiekāt saukts atmiņā. Tātad nesaudzīja, bet tumsas važās ieslēgtus nogrūdu tos bezdibenī. Ziet, kādi baisi vārdi tumsas važas. Tāda tumsa, ka nemaz nevajag dzelzs važas. Cilvēks ir tā sasaistīts. Vārds, kas šeit ir tulkots nogrūdus bezdibenī, tur ir viens vārds, tartarosen. Tartaro ir ļoti specifisks vārds, kas ir saistīts ar tādu, no grieķu, arī tādu, izpratni par garīgo realitāti, diezgan drūmo izpratni, bet arī precīzo, diezgan. Ko arī šeit svētie raksta, kā apstiprina, jo nav jau tā, ka pagāni neko nav sapratuši, zinājuši, kaut ko viņi zinājuši, sapratuši. Tartars bija Aīdieb Hades, tas ir Elis, tā dziļākā vieta, no kurienes neatgriezās pat kā grieķi teica, dievi, nu, proti vēlni, no kurienes pat vēlni netiek ārā, teiksim tā, jā, citiem vārdiem sakot. Tas ir tas vēlns ietums. Tāpat arī Bībelē, senebrē Bībelē, ir, nu, tas, ko kādreiz tulko mirušo valstību no Elis, es tikai negribētu tulko to, kā mirušo valstību, bet, nu, Šeols. Un tad ir Abadons, kas mums tiek tulkots kā pazudināšanas bezdibenis. Viņš vārds Abadons, viņš parādās divreiz Bībelē. Vienreiz viņš parādās 26. Nodaļā Ijab grāmatā, un otrreiz viņš parādās Jāņa Atklāsums grāmatā. Bet tas parāda šo pašu iedalījumu, kāds, nu, savā ziņā arī, ko pagāni bija nojautuši, zinājuši, ka tā Elle nav tikai vienkārši, nu, tāda Elle, bet ka tur ir vēl arī tā dziļākā vietiņa, jeb Tartars, kas ir ļauno garu cietums. Un tāpat arī, nu, Šeols un Abadons. Jāņa Klāsums grāmata runā, ka tiek atvērts Abadons laika beigās. Un šie tums važās saistītie eņģeļi iziet pasaulē. Un šī pēdējā cīņa, kas ir starp Dievu un vēlnu, viņa norit jau tādā, kā teica, ar pilnām komandām. Teiksim tā, ja. Un tā ir tāds, nu, ļoti varen aina, bet no šeit viņi ir ieslēgti, nogrūti bezdibinī, līdz par šeit, ja tāpat arī senā pasaule. Interesanti arī ir, nu, neinteresanti, bet zīmīgi, es nezinu, ko no tā, cik daudz mēs varam no tā izsecināt vai kas, bet šajā Ijab grāmatas 26. nodaļā, kur tas ir apskatīts, it kā garām ejot, kur Ījabs runā par tādām brīnišķīgām lietām, kad Dievs ir izplēts tukšumu pār ziemeļiem un to zem piekārt pie nenieku, un kur viņš ir ūdeņos savāc, mākoņos savāc ūdeni, un mākoņē šīs var tomēr neplīst, un ka viņš virs mākoņiem novilcis ir galējo robežu, kur starp gaismu tums. Nu tāda pasaules aina ļoti precīzi. Bet, te teica, mirušo gari, proti, refaimi drev zem ūdeņiem, un tie, kas tur mīt, šeols kails stāv viņu priekšā, un nav apsega, te ir rakstīts bezdibenim, nu, tam pazud abadonam, tartaram, grieķiski tas būtu. Ja? Refaimi ir šie pirms plūdu diženie ļaudis. Stipri miesā un stipri garā. Ārkārtīgi stipri. Nu, Luters ir daudz arī runājis par tiem plūdu laikiem un tāda interesanta arī viņa pārdomas parādās slavenajā darbā par gribas verdzību, kas arī tiks nu, šogad izdots. Tas viņa raksts pret Rotterdams Erasmu un viņa gribas brīvību tā kā pasludināto. Ja, nu, viņš jau nesludināja, ka griba ir brīva, bet beigās sludināja gan, jā, nu tā. Bet, nu, stāsts nav par to, viņš runāja par to, ka šiem pirmsplūdu cilvēkiem tik tiešām bija dievišķs gars, tikai bezdievīgs. Viņu bezdievībā, tā varētu teikt. Tāpēc Dievs saka, mans gars nevar mūžīgi būt pie cilvēka, jo viņi tikai mies. Ka tie bija ārkārtīgi vareni, nu tādā ziņā ar ārkārtīgām spējām apveltīt. Nu, jāteic, varoņi, giganti, nezinu, nu, mēs pret viņiem esam punduri un pēc auguma mēs esam siseņi un pēc izskata, nu, negluži varot kropļu vai kā, bet nu, nekādi. Bet tas viņu gals paisais. Refaimi trīt zem ūdeņiem. Tie pirms plūdu. Nepaklausīgie varenie. Mirušie. Ko tas nozīmē, mīļie? Man grūti ir to pateikt. Pilnīgi iespējams, ka tā var būt, ka nu, ir atšķirības starp dēmonu, kas ir kritušais eņģels un nešķīsto garu, kas varbūt ir šis cilvēks gars, nešķīstais, bezdievīgais, ļaunais. Nezinu. Varbūt tā ir, varbūt tā nav. Mēs nevaram to saprast. Bet katrā ziņā par šiem bezdieviju pasauli, par šiem diženajiem, varenajiem un spēcīgajiem un bez maz vai dievišķajiem ļaudīm, kas dzīvoja pirms plūdiem, kas bija baisi bezdievi. Varbūt zināmā veidā Bāla ēna no viņiem bija pirmie pēcplūdu bezdievi. Tādi kā Zevs, piemēram, un pārējie, kas ņemt par prototipiem grieķu dieviem. Mēs redzam viņu bezdievību, mēs redzam viņu, bet viņi ir tik ārkārtīgi vareni bijuši, ka cilvēki, kas vēlākie, nu, mums līdzīgie punduru cilvēki, savā bezdievībā viņus ir padarījuši par dieviem. Nu, tātad šī senā pasaule. Viņš pasargāja tikai taisnības sludinātāju no un vēl septiņus citus. Tāpat viņš sodīja pilsētu Sodomu un Gomoru, pārvēršot tās pelnos, ar to parādīdams, kas nākamībā sagaida bezdievis. Viņš atbrīvoja arī taisno Latu, ko bija nomākus dzīvi izlaidīgo bezdievu vidū. Dienu no dienas mītot starp tiem, viņa taisnā dvēseli mocījās, skatīdamās un klausīdamās viņu negantos darbus. Nu, turpat arī vēlāk viņš minēs kādu jautājumu, kas bieži vien no bezdīvīgās pasaules skan. Kāpēc tad nekas nenotiek mūsdienās, kā esam dzirdējuši? Ļaunums netiek sodīts. Nu, labi, nu, mēs lasām, kaut kur ir bijusi tāda Sodoma Gomora, kaut kādi ir bijuši tādi plūdi. Bet tagad nekas tāds nav. Nu, kas to zina? Vai tas bija toreiz tā? Varbūt tas tik tā uzrakstīts ir. Pagad, Dievs dara vienreiz, viņš dara otrreiz. Un tad, ja cilvēks neatgriež, tad viņš ir zem Dieva dusmības par visu Dieva laipnību. Dievs laiž un ļauj notikt lietām, par kurām es varētu vaicāt, kāpēc Dievs uzreiz nesatriec tāds maldu mācītājs, vai kāpēc viņš tur šāds bezdievis neiznīcina. Dievs savu attieksmi pret to ir parādījis. Un viņam viņa spriedums nemainās, viņam nav šis spriedums, nu visu laiku kaut kā ar kaut ko jāpliecina. Viņš to ir darījis, viņš ir parādījis starpības starp bezdievīgo un dievbīgo. Kad uz svara kausiem bija nolikts viens vīrs no un viss varenā pirmsklūdu pasauli, Dievs teica, no dzīvos. Tāpat arī tad, kad svara kausos bija nolikt viss brīnišķīgā un spožā Sodomas un Gomoras civilizācija, jo cilvēki tur dzīvoja labklājībā un no, līdz ar to arī izlaidībā. Un kur bija Lats, tad Dievs teica, Latam būs dzīvot. Un tie iesbojā. Viņi, protams, varēja justies ļoti droši. Mūsu ir daudz. Mēs jau ar Dievu atzīstam, tā kā mēs viņu savā sirdī jūtam. Bet to, ko cilvēks bez pakļaušanās Dieva vārdam jūt savā sirdī, tas ir ļoti ērts Dieviņš. Ja cilvēks nedzīvo Dieva vārdā, viņa sirdī tikai elgs. Tikai tad, kad cilvēks dzīvo Dieva vārdā, tad arī patiesā Dieva atziņa ir viņa sirdī, kas viņam dod dzīvību. Bet ja viņš nedzīvo Dieva vārdā un nedzīvo pēc Dieva vārda, tad viņa sirdī var būt tikai elgs un nekas cits. Un šos elku kalpus, kas savā bezdievībā bija ļoti lepni, jo viņi domāja, varbūt, nu, viņus ļoti uzrunātu droši vien tas Oskara Vaildu tas stāstiņš, ka var nostāties Dievu priekšā un teikt, es neticu Ellei. Un ko tu man padarīsi tagad? Jā, tai dienā. Neviena nebūs tāda, kas to varētu pateikt, un ja arī pat pateikt. Nu, tad tikai sava vaiprāta dēļ, sava ārprāta dēļ, viņš tā varētu pateikt. Nu jā, un te ir tādas arī pārdomas līdz nāk, tādas sirsnīgas pārdomas. Viņš atbrīvoja taisno Latu, ko bija nomākus dzīvi izlaidīgo bezdievu vidū. Kādu viņš mēģināja izrādīt pretestību? Jūs atcerieties arī tie vārdi, kas skan no tiem pārējiem. Tu mums teici svešnieks, un tu mums teici, tu kaut ko te norādīs vēl kaut. Viņš mēģinājis to cīnīties, viņš mēģinājis tos cilvēkus mācīt, viņš mēģinājis viņam runāt. Viņam bija meitas, tā meitām bija jau tā kā līgavaiņa jau. Tā kā, nu, viņš jau var teikt, es nav veidā, bija tā kā nu, tā kā tur iedzīvojies, viņš tomēr jau bija tur, nu, nezinu, cik gads bija dzīvojis, turklāt vajadzēja jau tiem Sodomas un Gomoras ļaudīm atcerēties, ka tad, kad Kederlaomers ar savu koalīciju ķēniņu nāca soda ekspedīcijā pret Sodomu un Gomoru, un kad viņi visi bija padarīti par vergiem un aizvesti gandrīz jau līdz Bābelei, ka tas bija Ābrahāms, kurš Lata dēļ kopā ar Mamru un kopā ar saviem 318 karavīriem, kas viņam bija dzimuši un trenēti, atbrīvoja viņus. Tas bija Lata dēļ, ka viņi varēja tur dzīvot tajā labklājībā, ka viņi varēja tur būt. Ziet, kāds dieva dusms kādreiz, ka viņš ļauj arī tam bezdiem tā labi izdoties visu, bet līdz brīdi. Nu, tas tikai parāda, kādas mokas bija šim taisniem latam dzīvos ar šiem bezdiem, viņa sirds nebija tāda. Nebija līdz viņam, tāpēc viņš arī neļāva tiem jaunekļiem, tiem, nu, tie eņģeļi vistījās vienkārši pēc glītiem jaunekļiem. Viņš saprata, tā ir baisa vieta, šausmīga vieta. Te nevar palikt nakšņot tirgus laukumā. Nu jā, viņa taisnā dvēseli mocījās, skatīdamās un klausīdamās viņa negantos darbus. It kā viņš jau bija cienījams. Viņš ar to pilsētas vārtos sēdēja, tur jau, tā kā varētu teikt, tikai tie cienījamākie. Tā pašā laikā tie bezdieviņam spļāvsajā un ņirgājās par viņu. Jā, viņš bija valdības vīrs tur. Bet mēs redzam, ka tur, kur valda bezdievība, tur vairs pat arī šeit cilvēciskai lietu kārtībai vairs netiek dot pienācīgā cieņa. Nu jā, te mēs apstāsimies un drusku vēl nākamreiz pie tā, tā kā atgriezdamies, iesim tālāk. Vai ir kādi jautājumi, kāds pārdoms?
Tie maudu mācītāji, viņi jau paņem
jā, jā. Bet, nu, redziet, ir tā tiem aldu mācītājiem, ka par laimi jau viss viņi nevar paņemt līdzi. Ka tie, kurus Dievs ir apskaidrojis un apgaismojis, tie līdzi neiet. Un, nu, kā es esmu stāstījis, ir nācies sastapt tādus ļaudis no tādām draudziem, kur šādi maldi ir ļoti ieviesušies, ko draudzes locekļi. Viņi saka, mēs lūdzam, mēs nākam kopā speciāli, mēs lūdzam par savu draudzi, mēs lūdzam par savu mācītāju, ka varbūt Dievs dot viņam iespēju nākt vai atgriezties pie Kristus. Tā kā arī tur, nu, Velns nesvin uzvaru. Jā, daudz tiek pazudināti. Bet baznīca tur ir. Draudz tur ir. Un tur ir kristīgi ļaudis, kas lietas saprot un zina.